Na linguaxe audiovisual utilizada no cómic, na fotografía e no cine, os planos son fundamentais para contar historias e transmitir emocións. Guían a mirada do espectador ou espectadora e transmiten emocións específicas. Aprender a usalos permítevos expresarvos mellor. Poderíades definir o plano na linguaxe audiovisual como o fragmento ou porción da realidade, aínda que esta poda ser unha historia de ficción que elixides para representar e presentar o espectador ou espectadora. Neste proceso é necesario seleccionar só o que vos interesa para transmitir unha idea ou sensación determinada. Os planos dependen de dúas variables fundamentalmente o encadre e a angulación. O encadre refírese á porción escollida da realidade e depende da distancia da cámara respecto á escena seleccionada, no caso do cómic, sustitúe esa cámara polo ollo do da debuxante. O encadre serve para destacar detalles, crear sensacións e orientar a atención da persoa espectadora. A angulación determina dende que punto de vista observades a escena, o que pode cambiar a percepción da mesma e o significado das imaxes.